Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, un ar jums turpmāko stundu studijā šodien ne tikai Sandra Krofa, bet arī Paula Gulbinska. Sveika, Paula!
Sveiki!
Ir kāda sala, precīzāk salu arhipelāgs Ziemeļu puslodē, kas savulaik vilinājas gan piedzīvoju meklētājus, gan pētniekus, gan strādniekus, gan peļņas tīkotājus to iepazīt un izmantot tas sniegtos labumus. Tā ir bijusi pieturvieta polārajās ekspedīcijās pirms došanās uz Ziemeļpolu, un arī šobrīd ir īstā vieta, kur pasauli izzināt tiem, kurus interesē zemeslodes augstākie reģioni. Sala, par kuru runāju, ir Svalbāra, un sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā, Zināmais nezināmajā komandai bija lieliska iespēja februārī viesoties šajā nomaļajā arktiskajā teritorijā un iepazīt to, cik interesanti un neparasti ir Svalbāras daba, klimats, cilvēki, vēsture un vieta pasaules kontekstā. Turmākajās minūtēs aicinu ieklausīties mūsu stāstā par piedzīvoto Svalbārā, un šodien īpašu uzmanību vērsīsim arktiskajai dabai un izdzīvošanas prasmēm, kas šajā salā jāizkopj kā dzīvniekiem, tā arī cilvēkiem, bet turmākajos raidījumos vēl iepazīsim arī cilvēka darbību un, protams, klimata pārmaiņas, kur šajā salā var manīt jo īpaši spilgti. Gatavojoties ceļam uz Svalbāru, es personīgi vairāk kārt saskāros ar cilvēku reakciju, kas nezināja īsti, kur ir Svalbāra, kas tā īsti ir par vietu un cik ļoti ir jābūt gatavam doties gan apģērba ziņā, gan arī mentāli sagatavojoties uz tik tālu teritoriju. Paula, man liekas, ka arī tu esi novērojis ko līdzīgi, ka patiesībā mums būtu jāpastāsta, kas īsti ir Svalbāra un kur tas punktiņš kartē īsti ir meklējums.
Jā, tieši tā, man bija liels pārsteigums arī, ka savā ziņā arī ir saprotams, ka daudz domāja, ka mēs dodamies uz Antarktīdu, un tad es cilvēkiem skaidroju, ka Antarktīda ir nedaudz
cita
pusi. Mēs devāmies uz ziemeļiem, tas nozīmē no Latvijas raugoties uz ziemeļiem, tā tad ir Arktika un Svalbāra, jeb kā to var dēvēt arī Svalbārda, no angļu valodas ir arktiskais tuksnesis, tā ir sala. Aptuveni 61 tūkstotri kvadrātkilometru liela teritorija, tātad, nu, gandrīz tikpat liela kā Latvija. Šo salu arhipelāgu apskalo Barenca, Grenlandes un Norvēģi jūras, un, ja lūkotos pasaules kartē, tad Svalbāra ir krietnu gabaliņu virs Norvēģijas augstāk par Islandi, un tā patiešām ir vistālāk uz ziemeļiem apdzīvotā vieta, jo no augstāk, man liekas, ir tikai vairs Ziemeļpols.
Nevēl par Ziemeļpolu tu pieminēji, jo saka, tas ir pusceļš uz Ziemeļpolu. 1200 km šķir no Ziemeļpola, var teikt, uz dienvidiem tā ir Svalbāra, un pēc tam vēl tikpat ir līdz Norvēģijas ziemeļu krastam.
Sala nekurienes vidū, ja tā varētu teikt. Svalbāru nereti arī sauc par Špicbergenu, man arī vairāk cilvēki ir teikuši, tā ir tā pati Špicbergena, jā, tā ir tā pati Špicbergena, ir lielākā sala Svalbārā, arī patiesībā vienīgā, kuru cilvēks apdzīvo, bet, nu, korektāk visu salu grupu būtu saukt par Svalbāru. Ja nedaudz no vēstures, kāpēc mēs zinām par šo vietu un kāpēc tā ir interesanta un kāpēc vispār tur ir cilvēki, tas noteikti būs jautājums, uz kuru daudziem būs interese zināt atbildi. Sala līdz pat 16. Gadsimta beigām bija pilnīgi neapdzīvota un principā arī nezinām pasaulē, un to atklāja holandietis Vilems Barents, un no tā brīža tā kļuva arī par vietu, kur cilvēks sāka savu saimniekošanu. Tātad tās no sākuma bija vaļu medības, roņu, polārlāču medības, kas, protams, laika gaitā raisīja dažādus konfliktus starp Holandi, Angliju un Dāniju, un visbeidzot, kad 20. Gadsimtā Svalbārā tika atklātas akmeņoglis, šis konflikts sāsinājās, jo nu jau bija ļoti daudz tīkotāju. Bija Norvēģi, Krievi, Zviedri, kas vēlējās iegūt akmeņoglis šajā reģionā, un ik viens gribēja pieteikt savas tiesības uz šo teritoriju. Protams, lai mazinātu saspīlējumu un arī haosu, kas rodas, kad nav neviens atbildīgais par infrastruktūru un kārtību šajā teritorijā, tad 1920. Gadā tika radīta ideja parakstīt Svalbāras līgumu, kas paredzēja, ka par salu atbildīga ir Norvēģija, tā ir salai vistuvākā valsts, bet arī citas valstis, kas parakstījuši šo līgumu un drīkst tur veikt saimniecisko darbību. Nu, principā varam teikt, ka sala pieder Norvēģijai, tur ir Norvēģu valoda, Norvēģijas valūta tiek izmantota, bet tomēr šī sala nepieder nevienam.
Visiem un nevienam kaut kā tā varētu pateikt, laikam.
Tieši tā. Un es domāju, ka par šo noteikti mēs arī parunāsim nākamajos raidījumos, jo ģeopolitika šim reģionam ir ļoti interesanta, kā principā varētu teikt visai Arktikai, un es pieļauju, ka laika gaitā daudz kas varētu mainīties atkarībā no dažu lielvalstu interešu šajā reģionā. Latvijas Svalbāras līgumu parakstīja 2016. Gadā, kas nozīmē, ka arī šobrīd Latvijas pilsoņi drīkst strādāt un īstenot savu biznesu Svalbārā.
Domāju, tur idejas arī mums esot uz vietas radās daudz un dažādas, jo tādu nišu, kur ko darīt, patiesībā varētu atrast kārtīgi ieskatās, bet par darbu runājot, es nezinu, kā tev, man radās sajūta, ka tur laikam nav neviena bezdarbnieka, jo man šķiet, ka tur visi no tiem 2000 iedzīvotāji ar kaut ko noteikti nodarbojas. Pavisam noteikti katram ir sava joma, un vispār jau saka, 90% tur ir zinātnieku, tātad visvairāk ir cilvēki, kas ir atbraukuši darboties konkrētās institūcijās, Polāra pētniecības institūcijās, Gēnu bankā, daudz kur citur. Savukārt pārējā daļa man šeit ir nodarbināti turisma industrijā, vai nu kā gidi, vai nu kā tūra operātori, vai kā viesu namu, viesnīcu menedžmentā, pavāri, starp citu arī, cik mēs sapratām, kad arī daudz iebraucē, kas tur ir, pārsvarā daudz tiešām tur iebraucas tikai īsu laiku, nu dažiem gadiem savā dzīvē, nodarbojas ar kaut kādām lietām, kas viņiem sirdī pašiem pietrūkst. Man šie tam amerikānis bija, kurš sāca audzēt dažādas augus, ēst salātus gribējās un piedāvāt tos restorāniem, pats būtams pavārs un bārmenis man šķiet. Bet runājot jā par to, ar ko tur cilvēki nodarbojas, nu man šķiet, ka pārsvarā jāatrast tādu īstu norvēģi, patiesībā bija diezgan pagrūti. Pārsvarā tur bija cita nacionālitāšu cilvēku, un kuram tas biogrāfija, nu tā, no 7, laikam maksimums bija 11 gadus, ja cilvēks pavadīs viens pols.
Jā, laikam, jā, no 96. Gada ir cilvēks, kurš tur dzīvo permanenti.
Bet pārsvarā, nu tā, 5 līdz 2 gadi, ja, ko cilvēki tur uzturās, un var teikt, 5 gadi ir tāds vidējais posms. 2 gadus tie, kas tur dzīvo un strādā, ir tikai tādi iebraucēji, kas tālāk pieņem lēmumu, ko sevi dzīvē tālāk darīt.
Nu jā, jo, cik es saprotu, lielākā daļa tātad uzņēmumu, kas tur ir, noaugo savus darbiniekus uz konkrētu laiku, gan infrastruktūrā strādājušos, gan, protams, arī pētniecībā, nu, ja tie ir doktoranti vai pētnieki, tad viņi ir uz kaut kādu īsu brīdi. Jā, un, protams, arī ir aktuvi strādnieki, kas tur arī ir uz diezgan īsu laiku, jo nu, darbs raktuvēs noteikti nav tas, kas ir jebkura cilvēka sapnis kā mūža karjera.
Bet, nu, vismaz tajā Longjerbienē, kas ir šīs salas arhipelāga galvaspilsēta, es neteiktu, ka mēs daudz redzējām ogļu račus vai cilvēkus, kas darbojas raktuvēs. Tas ir diezgan minimāli, nu labi, ir kaut kāds atsevišķs pilsētas, ja kur varbūt tas ir arī vienīgais, kādi iedzīvotāji tur sastopam, bet tas būtu laikam mīts teikt, ka no aizbraucot uz Svalbāru, jūs noteikti pretim redzēsiet ogļu račus. Tiesa gan ogļu raču visādus namiņus, turismu, jā, to mēs noteikti redzēsim. Bet man liekas tā, ka īstais pamatiedzīvotājs šajā salā, salu arhipelāgā, ir tomēr baltais lācis, polārlācis, un to nebeidz atkārtot arī cilvēki, kas tur dzīvo, ka cilvēks tur ir tikai ciemiņš, un man šķiet tāda vai bijība vai cieņa pret šo dzīvnieku tur tomēr ir jūtama.
Es domāju, gan par lācu runājot, gan vispār kopumā par šo dabu, jo es domāju, ka klausītāji arī var saprast, ja mēs devāmies uz Arktiku, tā tad tur bija diezgan skaisti un diezgan arī skarbi. Un te ir jautājums, man liekas, tev, Sandra, kādas bija tās pirmās sajūtas? Es atceros to rītu, kad mēs pamodāmies viesnīcā, mēs ieradāmies tumsā, neko neredzējām.
Tas, man liekas, ir tas interesantākais, ka, laikam, es pirmoreiz mūžā pieredzēju to, ka nolaižoties tumšā lidmašīnā, tu neredzi ārā palūka pilnīgi neko, pat nevienu gaismiņu. Un tad tiešām ir tā sajūta, kur es esmu, kāda ir tā vīde, es neko nesaprotu apkārt, jā, ir pēc tam tikai izgaismotā lidosta, bet kas tālāk, nu nav nekā, no rīta, jā, paskatoties gaismā palūgu, pretim ir kalns, un izrādāsies kalni ir vēl viens kalns, un tas ir klāts ar sniegu un ledu, un man laikam tās atmiņas par pirmo rītu Svalbārē ir tā skaistā saule, kas tā kaut kur tālu aiz kalnu tāds galotnes varēja redzēt kādu blāzmu, bet tas bija maksimums no saulēkta, ko mēs varējām sagaidīt, jo saule pilsētā, par to droši vien parunāsim vēlāk, parādās krietni vēlāk, tad februārs laiks, kad mēs tur bijām, pavisam noteikti vēl nebija saules izlitināt šie iedzīvotāji, tomēr tas ir ļoti tālu uz polāro, aizpolārā loka.
Jā, protams, un man liekas tieši tas, ka šī vieta ir tik tālu prom un tik tālu aiz polārā loka, un tie apstākļi, protams, nav paši mīlīgākie, varbūt ir īpaši cilvēkiem, kuriem patīk silts un patīkams klimats. Man šķiet, ka Svalbāra ir īpaša vieta pasaulē tieši tāpēc, ka tā ir viena no retajām vietām uz mūsu planētas, kur cilvēka darbība ir tik minimāla un kur cilvēks ir sastopams tik maz un daba tur patiešām vēl joprojām, man šķiet, ir neskarta. Varbūt es kļūdos, protams, ir kaut kādās lietās, kur mēs varam runāt, kā cilvēks ir iejaucies Svalbārā, bet tomēr, ja gribas piedzīvot to nu, pilnīgo mežonīgumu dabas, man liekas, ka Svalbāra ir vieta, kur to var darīt.
Tu vienkārši neliec derības ar dabu tajā vietā, tu sajūties joprojām mazs un melns, bet svarīgs posmiņš tajā visā kopējā sistēmā, bet jā, daba tur noteikti ir tā, pret kuru tu izjūti cieņu.
Nu, protams, vējš, augstums, stumsa, kas ir pusgadu gara, jā, visnotaļ.
Jā, nu ko, varbūt tad sāksim arī stāst ar tieši Svalbāras dabu. Laiks, kad mēs viesojamies Svalbārā, bija februāra vidus. Tas ir periods, kuru vietējie dēvē par zili rozā sezonu. Tas ir tāpēc, ka saule virs kalnu galotnēm pilsētā Longjerbjernē, kas ir apdzīvotākā vieta salā, redzama tikai 8. martā. Tā kā tā ir teritorija aiz polārā loka, gads sadalīts tur ir divos periodos – polārajā naktī, kas ilgst no novembra līdz martam, un polārajā dienā, kas tad atbilstoši ilgst no marta līdz oktobrim. Vasarā saule nenoriet vispār, bet ziemas vidū valda krēsla tumus un vēl te paši vietējie smējas, ka, nu, laikam sākot no aprīļa, jo viņiem tā saule ir tāda, ka, nu, labāk, lai nebūtu nekā, lai būtu, lai gan pa tiem pārējiem mēnešiem viņi, protams, ka pēc tās pamatīgi noilgojas. Bet par Svalbāras dzīvo dabu runājot, sākotnēji var šķist, ka Svalbāra ir vieta, kur vispār nav dzīvības, ir tikai ledus, sniegs, kalni, augsta ūdeņa, apskalot fjordi, un esot tur ziemā pat tiešām var rasties tāda itin jocīga sajūta, ka viss ir tāds nekustīgs un sasals, taču patiesībā tā nav. Ziema ir šķietami rāms periods, un īsā vasara ir tas laiks, kad Svalbārā kūsā dzīvība, jo īsajā periodā dzīvniekiem ir jāpaspēj laist pasaulē mazuļu, uzņemt barības vielas. No ziemā, protams, to vienkārši nav iespējams izdarīt. Svalbāra tā ir ļoti arī īpaša vide ļoti īpašiem dzīvniekiem, jo ir jātīst unikālas izdzīvošanas prasmes, lai spētu pārciest savu pieminēto Svalbāras ziemu. Dzīve tur vistiešākajā mērā ietekmē, protams, kā klimats un atrašanās vieta attiecībā pret ekvatoru, kas, protams, ir ļoti, ļoti tālu no ziemeļos, Svalbāras gadījumā, un, protams, ka ūdens klātbūtni, jo Svalbāra ir sala. Svalbāras krastos mīt polārlāči, roņi, valzirgi, jūras lauvas, savulaik 16. Gadsimtā Svalbāras krastos bija arī ievērojams Grenlandes, jeb polāro vaļu populācijas, taču sākoties intensīvām vaļu medībām šīs sugas vaļu ir palicis ļoti, ļoti maz, un ilgu laiku tā tika uzskatīta pat par izzudušu. Šobrīd vaļu dzimtas biežāk sastopamais pārstāvis Svalbāras ūdeņos ir baltvalis, bet no roņiem visvairāk manāms ir pogainais ronis. Tieši ūdens dzīvniekiem klimata pārmaiņas šobrīd rada vissliktākos scenārijus, jo zūdot ledus masai Ziemeļledus okeānā un jūrās, kas to apskalo, sāka kļūt ļoti sarežģīti baroties un radīt arī mazuļus gan savu simbolam polārlācim, gan arī dažādām roņu sugām. Ledus kalpo gan par barošanās vietu, kā zināms, gan par vietu, kur laist pasaulē mazuļus, gan vietu, kur galā atpūsties pēc peldējuma, tāpēc tā trūkums var likt šīm sugām virzīties aizvien tālāk uz ziemeļiem. Jautājums, protams, cik ilgi arī tur būs pastāvīga ledusmasa.
Jā, un ja runājam par dzīvību sauzemes, tad Svalbārā mīt dažādas augu un dzīvnieku sugas, kas ir raksturīgas tieši Svalbārai, un arī tādas, kas ir raksturīgas visai Skandināvijai, piemēram, polārlaps. Principā, nu, tās trīs zīdītāju sugas, kuras var sastapt Svalbārā uz sauzemes, ir ziemeļbrieži, tie ir sauļi ziemeļbrieži, kas ir ļoti plēsēju netraucēti un ganās cilvēku tūmā. Bieži redzamas ir arī polārlapsas, ziemā tās ir baltas, vasarā brūna pelēkas un ja paveicas. Lai gan jādomā, kādā kontekstā mēs šo teikumu vārdu sakam paveicis, tad var manīt arī polārlāčus. Taču tie vairāk tiek uzskatīti par jūras dzīvniekiem, jo to barošanās un lielākā daļa gada tiek aizvadīti jūrā, sauzemē tie biežāk redzami siltajā sezonā. Ja runājam par putniem, nu tad Svalbāra ir paradīze ziemeļu putniem, kuri izmanto Svalbāras mērenās vasaras un polāro dienu ligzdošanas sezonai. To vidū ir dažādi ūdens putni, piemēram, ļoti skaists putnis ir krāšņā pūkpīle, tīpaši tēviņi ir ļoti krāšņi. Un arī vistālāk uz ziemeļiem ligzdojušais zvirbuļveidīgais, kuru zina arī latvieši, tā ir sniedze. Bet vienīgais putnis, kas patiešām pārziemo visu cauru gadu Svalbāras iekšzemē, ir Svalbāras kliņša baltirbe, tā ir endēmiskā suga, tā tad raksturīga tieši šim konkrētajam reģionam, un kā sarunās ar mums minēja gids Vladimirs, tad šis ir dzīvnieks, kuru patiešām var abrīnot ar tā spēju pielāgoties skarbajiem apstākļiem, jo, nu, ar ko gan barojas putnis pusgadu ilgā tumsā un ziemā. Šīm baltirbēm ir ļoti siltas pūkas, pūkainis ir arī kājas, un, lai atrastu barību, tad baltirbes ir spējīgas ļoti dziļi ierakties sniegā, un ar citu tevi runāt par tādu interesantu kooperēšanos dažādu dzīvnieku vidū, jo baltirbēm pie barības palīdz tikt arī ziemeļbrieži, kuri sniegā izrok dažādus pleķīšus un barojas ar pērno zāli, un tad baltirbes tiem seko. Nu, šādas stratēģijas, lai šķiet jāapgūst visiem dzīvniekiem, Arktikā ir īpaši klimata pārmaiņu dēļ, jo barība, protams, pusgadu ir pieejama ļoti minimāli. Par Arktikas ekosistēmu mums bija ļoti interesanta saruna ar Madu Fošameru. Viņš ir biologs, izglītība iegūst Dānijā, bet viņa ģimene nāk no Grenlandes, kur arī viņš paspēja bērnībā iemīlēt Arktikas dabu. Šobrīd Svalbāras universitātē viņš pēta šo komplekso ekosistēmu, īpaši uzsvaru liekot uz sauļas ziemeļbriežiem, kas Svalbārā ir, man liekas, biežāk sastopamais zīdītājs. Ieklausīsimies viņa stāstā par to, kāda ir dzīve dzīvniekiem un augiem Arktikā.
If you compare to temperate or even to tropical systems, it is simple, a simple system.
Ja salīdzina tropiskajām ekosistēmām, tad, protams, arktiskā ekosistēma ir ļoti vienkārša, taču tieši tāpēc tā ir interesanta pētniekiem. Ja tu esi biologs, kur interesē klimata pārmaiņu ietekmi uz dabu, piemēram, ziemeļbriežiem un to barības avotiem, tad Arktika var šķist relatīvi vienkārša vide, kur to apgūt. Vienlaikus, brīdī, kad tu sāc pētīt šos jautājumus, izrādās, ka arktiskā ekosistēma ir daudz sarežģītāk nekā var šķist sākotnēji. Jāatzīst gan, ka jūras ekosistēma ir vēl sarežģītāk par sauszemes ekosistēmu, jo šeit, Svalbārā, sauszeme ir izolēta no pārējās pasaules. Tie paši ziemeļbrieži, tie šeit ir unikāli, raksturīgi tieši Svalbāras arhipelāgam. Rodas jautājums, kā tie nokļuvuši uz šīs salas. Daži pētījumi teica, ka tie nāk no Grenlandes, taču DNS pētījumi norāda uz saknēm Krievijā. Svalbāras ziemeļbrieži ir mazāki augumā ar īsākām kājām. Savulaik šeit bija arī muskusvērši, taču tie šeit vairs nav sastopami. Visticamāk zaudēja konkurencē par pārtiku ar ziemeļbriežiem. Parasti ziemeļbrieži ir izvēlīgi ēdāji. Tie atrod labākās ganību vietas, turpretī muskusvērši ir kārtīgi zālēdāji, kas sāk ganīties no vienas vietas un turpina līdz viss noēsts. Taču šeit, Svalbārā, veģetācijas zemās kvalitātes dēļ, ziemeļbriežiem ir jāēd viss, kas pieejams.
Quality of the vegetation is relatively low, so it has to take whatever it can take.
Kā klimata pārmaiņas ietekmē ziemeļbriežu barošanos? Kad viesojāmies Zviedrijas ziemeļos, ziemeļbriežu audzētāji sūdzējās, ka klimata pārmaiņu dēļ sniega sega samazinās. Turpretim augsnes virskārtu sāc ledus, kas traucē dzīvniekiem baroties. Vai arī šeit tas notiek?
Yes, and it's becoming worse and worse. The frequency of these...
Un tā notiek aizvien biežāk, un tam vairāku gadu garumā ir negatīva ietekme uz ziemeļbriežu populāciju. Jo vairāk ledus segas uz augsnes, jo biežāk šo dzīvnieku nāvi no bada. Par laimi, ziemeļbrieži ir mobīli, viņi var pārvietoties uz vietām, kur augsnes apledojuma nav. Vienlaiks jāatceras, ka Svalbāra ir arktiskais tuksnesis, te nekad nav ļoti bieza sniega sega, un pēdējo gadu ziemā sniegs daudz viet nokūst pavisam, kas, protams, ir ļoti labi ziemeļbriežiem. Vēl viens bonus – sakarā ar siltāku laiku, veģetācijas periods sāks ātrāk, kas atkal runā par labu ziemeļbriežiem. Līdz ar to, klimata pārmaiņu dēļ varam teikt, ka ziemas kļūst aizvien grūtāk šīs ledus segas dēļ, bet vasaras aizvien labāks, jo tad ziemeļbriežiem ir vairāk barības jau agrākā sezonā.
The growth season starts early, so they have lots of food for a longer period.
Vai kopumā raugoties uz Svalbāras ekosistēmu, mēs varam teikt, ka bioloģiskā daudzveidība šeit samazinās?
No, we haven't seen any from climate we haven't seen. Of course, if you have to go back
Nē, ja runājam par klimata pārmaiņām, tad būtu nepieciešams ielūkoties tūkstošiem gadu senā pagātnē, lai redzētu, kā klimats ir ietekmējis bioloģisko daudzveidību šeit. Jo tas, ko redzam pēdējās desmitgadēs, neļauj mums pilnīgi skaidri pateikt, ka būtu izzudusi kādu konkrētu sugu tikai klimata pārmaiņu dēļ. Tas, ko mēs manām jūras ekosistēmā, ir ziemeļu sugu virzīšanās vēl vairāk uz ziemeļiem. Šeit esam fiksējuši arī tā dēvēto kuģu tārpu, bezmugurkalnieku, kas dzīvo jūrā esošā kokā, piemēram, kuģu vrakos. Šāds dzīvnieks nekad nav dzīvojis Svalbārā, un arheologi, protams, nav sajūsmā par kuģu tārpu klātbūtni. Tie sabojā liecības no senām ekspedīcijām, senākām kultūrām, kas te ir dzīvojušas, piemēram, no krievu kopienas, pomoriem. Te ir sastopams sugas, kas radušas pie siltākiem apstākļiem un šobrīd virzās uz ziemeļiem. To vislabāk var manīt jūras ekosistēmā.
Adapted to warmer conditions which are moving north. And that is most obvious in the marine.
Jā, tik tālu Mats Foršamērs stāsta par ziemeļbriežiem un jūras dzīvniekiem, taču interesanti ir palūkoties arī uz augiem Svalbārā.
Jā, tas parasti ir pirmais, kas izbrīnās, ko mēs tur ieraudzīsim un tīpaši jau ziemā, bet nu vismaz vasarā ir veģetācijas aktīvā sezona, tad ziemeļbrieži barojas ar zāli, bet esot manām arī ziedoši augi, un kā Mats mums stāstīja, tad Svalbārā ir ap 200 līdz 300 dažādu augu sugu. Augu patiešām ir daudz, taču lai tos pamanītu, esot jānotupjas un deguns jāpiebāž zemē, jo, protams, īsā veģetācijas sezonas dēļ, augstuma un augstnes nabadzības dēļ šie augi ir ļoti, ļoti sīciņi. Siltākās kalnu ielējās esot arī daži koki, piemēram, bērstas, pats, kas mums šeit Eiropā, protams, daudz, daudz īsāks, kā arī Arktikai pielāgojušies vītoli. Ja runājam par augu lomu Svalbāras ekosistēmā, tad tie, protams, ir ļoti būtiski ziemeļbriežiem, baltirbēm, vietējām endemiskajām sugām, kā jau Paltu minēja. Diemžēl augu un koku ir pārāk mazliet tie aizkavētu augšanas erozijas procesus, un Svalbārā vēja brāzmas var būt ļoti spēcīgas un augsne tie ir ļoti noplicināta. Taču tam klāt piepulcējas arī aizvien pieaugošais nokrišņu daudzums, un kā mums stāstīja biologs, aizvadītajā rudenī bija tik spēcīgas lietusgāzes, ka daudz vietas Svalbārā bija novēroti pat zemes nogurumu. Taču augiem ir ļoti interesants attiecības šajā vidē ar jūras putniem, kas pavasaros un vasarās ligzdos Svalbāras klinču krastos. Izrādās, ka jūras putnu kolonija radītie mēsli ir izcils mēslojums augsnei un tāpēc arī piekrastē visa zied.
If you visit a seabird colony, you will see.
Ja tu apciemot jūras putnu koloniju krastos, tad varētu redzēt fantastisku veģetāciju, kas aug pateicoties šim putnu radītajam mēslojumam. Tas ir apbrīnojami un patiesībā arī unikāli. Arī pašā salā aizvien vairāk uzturas zocis, kuras vistiešākajā mērā ietekmē augu dzīvi un izmaina to, taču piekrasti ir īpaši vieta. Tā ir vieta, kur var redzēt, kam iedarbojas jūras un sauszemes ekosistēmas. Sauszemē nonāk barības vielas, kas iegūtas no jūras ekosistēmas.
An interaction between the marine and the terrestrial parts of.
Diemžēl šīs putnu kolonijas mums redzēt neizdevās, tās patiešām esot iespaidīgas, bet februārī tās vēl nav atlidojušas. Taču turpinot stāstu par dzīvību uz salas un dažādu dzīvības formu savstarpējo miedarbību, tiešām mērā salas dzīve ietekmē arī cilvēks. Gan turisti, gan strādnieki uz salas ir atveduši invazīvās sugas, piemēram, nejaušības dēļ. 20. Gadsimtā uz salas tika ievestas strupastes, kas pielāgojušās dzīvē salā un šobrīd sagādā diezgan liels galvasāps vietā. Jo līdz ar strupastēm salā nonākuši arī lenteņi, kas, kā zināms, ir potenciāli ļoti bīstami parazīti arī cilvēkam. Strupastes izķēra lapsas, kur vēlāk ar lenteņiem var inficēt arī ziemeļbriežus, un tā šis parazīts veids pilnu dzīves ciklu. Par turistu ietekmu uz salu vairāk stāsta Mats Foršamers.
I would say that the individual person, the individual tourist coming up here has an enormous respect for the nature. They come up and want to see the nature and take care.
Manuprāt, ik viens turists, kas šeit ierodas, ciena šo salu un rūpējas par tās vidi. Problēma ir tā, ka šeit neierodas viens turists, tie ir vairāk tūkstoši katru gadu. Mums ir 10 līdz 15 kruīzes kuģi, kas ienāk Longjerbienas ostā. Šajos kuģos tiek pārvadāt 2 līdz 4,5 tūkstoši turistu. Saprotams, turisms kļūst par aizvien svarīgāku peļņu savot iedzīvotājiem Svalbārā. Taču turisms sāk ietekmēt salas dabu. Ne jau tāpēc, ka cilvēks slikti uzvestos, bet gan tāpēc, ka to ir tik daudz. Jā, turisms ir ļoti vajadzīgs vietējai ekonomikai, bet dabas vērtības arī jāsargā. Piemēram, sniega motociklu izbraucienu uz Balto Lāču teritorijām. Vai tas ir labi? Vai arī pastaigas vasarā uz Pomora apmetnēm, kas parasti notiek brienot pa sīciņo veģetāciju. Šīs ietekmes nemazināsies. Tās būs manāms 10 gadu ilgā periodā.
Those effects on the vegetation is going to be there for decades.
Runājot par dabas neskartumu un cilvēku, tad turistu staigāšanu apkārt diezgan strikti ierobežošajā salā ir teritorijas, kur nedrīkst iet neviens, ne vietēji iedzīvotāji, ne turisti, bet, nu, protams, ka turistiem šie ierobežojumi ir krietni nopietnāki. 60% Svalbāras ir nacionālā parka teritorija un ir nepieciešama īpaša atļauja, lai tur dotos, un pārsvarā turismu plūsmu regulē tūres, jeb turismu kompāniju rīkota pasākumi, jo, nu, patiesībā ārpus pilsētas turists tā viens pats nemaz īsti nevar doties. Ir nepieciešams pirmkārt kāds, kurš zina ceļu, jo telefonu sakari, un mēs to pārbaudījām, ārpus pilsētas nestrādā, kā arī kāds, kuram ir bise un kurš prot šaut, līdz ar to turists uz savu vaļu pa salu diezin vai pārvietosies, un, nu, ja pārvietosies, tad visticamāk tas ir kāds pieredzējis cilvēks, un kurš spēj pilnībā nodrošināt savu izdzīvošanu. Un te mēs nonākam pie stāsta par to, kā izdzīvot šajā salā, un liela daļa no izdzīvošanas prasmēm ir saistīta, protams, ar salas pamatiedzīvotāju, pie kā mēs visi viesojamies, tas ir polārlācis.
Jo mēs gan neredzējām pašas polārlācis, ko daudz jautāja, nu vai tad tiešām redzēja, jāteica, ka, protams, arī februārī ir jāzina vietas diezgan tālu no pilsētas, kur lācis uzturas, bet ar lāci ir tā, ka, nu, tā nav joka lieta, jo sastapt polārlāci, tas varētu būt diezgan liktenīgi, un kā mums arī paši gidi stāstīja brīdī, ja tu jau redzi polārlāci savā acu priekšā, tev patiesībā ir 3 sekundes laika, lai izšaut, ja tu taisies jau trāpīt, un tu esi gana spējīgs pārvarēt savu stresu un trīcošā
tukšās rokas, jo patiesībā arī tie, kuri uzturas uz salas ilgāku laiku, īpaši man šķiet gidi, ir tie, kuriem tas ir jābūt arī šaušanas apmācības, kur iziet cauri dažādiem pārbaudījumiem, un viens no tiem ir šaut mērķī brīdī, kad tev jau trīc rokas un ir pātrināts puls, imitējot to stresa brīdi, ja tu tiešām savā acu priekšā ieraudzīs polāru lāci. Bet interesanti ir, protams, par lāčiem runājot tas, ka ir lāču brīvās zonas un nebrīvās zonas, drošās, nedrošās, precīzāk zonas pilsētās, nevis tāpēc, ka lācis tur nevar atnākt, bet tāpēc, ka jābūt tūmā durvīm, kas ir atvērtas, jebkurās mājās, un tur aizpār ieskriet. Un vēl tī polārlāču Svalbārā ir vairāk nekā cilvēku, aptuvenās aplēses min, ka Svalbārā un tuvējā Franca Jozefa salā kopā ir aptuveni 3000 polārlāču, un cilvēku, kā mēs teicām, ir aptuveni 2000, tad patiešām lāču te ir vairāk, un ja gadījumā jūs neredzat lāci, tas nenozīmē, ka lācis nav redzējis jūs. Polārlācis ir lielākais sauszemes plēsējs, tur te viņš var sasniegt arī 700 kg svaru. Mātītes parasti ir augumā mazākas un vieglākas, polārlāči dzīvo tikai Arktikā un tai piederošajās teritorijās Kanādā, arī Aļaskā, Grenlandē, Krievijas ziemeļos un, protams, pašā Svalbārā, kur to populācijas, kā mums tās zinātnieki, pagaidām esot gana stabils. Polārlāči parasti nekad nav pilnīgi balti, drīzāk dzelteni balti, parasti polārlāču mamām mazuļi dzimst ap Ziemassvētkiem un tie pavada mammas tuvumā vismaz 2 gadus. Polārlāči ir poligāmi dzīvnieki, bet mammas ir ļoti mātišķas un rūpējas par saviem mazuļiem, ņemot vērā šo dzīvnieku galveno barību roņus, polārlāči tad arī tiek uzskatīti par jūras dzīvniekiem un lielāko dzīves daļu aizved Arktikas ūdeņos uz ledus, bet tie nereti ir sastopami arī Svalbārā, gan piekrastē, gan dažkārt arī cilvēku tuvumā un pat Longjarbienā lielākajā apkaimes, kā teicām, pilsētā. Februārī gan parasti lāči ir barošanās vietās, taču pavasarī un vasarā tos var novērot iekšzemē un arī pilsētās, tad tie var ieklīst, ja ir gan izbedējušies. Klimata pārmaiņas šos dzīvniekus ietekmē ļoti negatīvi, domājams, ka daļa klausītāja redzējuši neseno National Geographic video par polārlāci Kanādā, kurš mirst mokošā badnāvē, klaiņodams pa sauzem un meklēdams barību cilvēku atstātajos atkritumos. Starp citu arī mums sanāca redzēt tādu ļoti simbolisku skatu, jo dienā, kas pasaulē tiek svinēta kā starptautiskā polārlāču diena. Mēs bijām Svalbārā un tā bija izteikti silta, kūstoša diena un tiešām vārdu tiešākā nozīmē tajā dienā Arktika vienkārši kusa. Un es domāju, tā tāda simboliska lieta, par ko aizdomāties, ka šajā simboliskajā dienā mēs tiešām novērojam to dabas parādību, kas šos dzīvniekus apdraud visvairāk. Jā, par tiem polārlāčiem, kas mirst bada nāvē, tā ir situācija, kas novērojam daudz viet, dienvidu Arktikā, kur ledus sega samazinājusies līdz minimumam. Polārlāči ir labi peldētāji, taču baroties tie var izmantot ledus gabalus kā platformu arī niršanai un medīšanai. Tā kā ledus sega samazinās siltākā klimata dēļ, lāči biežāk aizvada ziemas piekrastēs nekā atklātos ūdeņos un netiek pie barības. Diemžēl arī Svalbārā šī situācija ir aktuāla, tāpēc stabilākās polārlāču populācijas ir atrodamas ziemeļos. Šī ir patiešām skumja ziņa, taču par laimi mūsdienās vismaz Svalbārā polārlāči ir aizsargāti un tiem vēl ir iespēja doties uz biezas ledus sagas teritorijām salas ziemeļdaļā. Un tā kā 20. Gadsimta pirmajā pusē polārlāčus bija atļauts medīt, to populācijas ievērojumi samazinājās. Un 73. Gadā, kad tika izsludināts aizliegums medīt lāčus, populācija uz salas bija tikai 1000 individu. Šobrīd tie ir aptuveni 3000, Norvēģijas polārais institūts ik gadu tos uzskaita un zinātniekiem talkā nāk arī, protams, ka satelītu dati. Šeit ir daudz polārlāču mammu, bet tās bieži maina savas atrašanās vietas atkarībā no tā, kur ir labākie apstākļi baroties.
Jā, nu polārlāči neapšaubām ir salas simbols un es pieļauju, ka tā ir viena no tām lietām, kas piesaista turistus šai vietai, taču vienlaikus, kā jau tu minēji, polārlāči ir apdraudējums cilvēkam un lai arī lāči un cilvēku ceļi nekrustojas pārāk bieži un visbiežāk abi satiekoties šķiras dzīvi, nezinu vai draudzīgi, bet tomēr dzīvi, tad ik pa laikam šīs tikšanās beidzas letāli vienam vai otram. Pilsēta ir relatīvi droša vieta, kur cilvēki var pārvietoties bez ieročiem, taču pat Longjarbienā gadu tiek manīti lāči. Par šo jautājumu lūdzām stāstīt vairākiem mūsu satiktiem personāžiem, patiesībā gan arī ik vienam lūdzam komentēt šo lāču stāvokli.
Kādam bija ko teikt?
Visiem bija ko teikt, jā, un pirmais ir gida Vladimira stāsts par to, kā sevi pasargāt no lāču uzbrukuma.
We are guests. Polar bears are the main animals living here. So we are visiting them, not they are visiting us. So
Šeit mēs esam tikai ciemiņi. Polārlāči ir galvenie dzīvnieki uz šīs salas. Mēs viesojamies pie viņiem, nevis viņi pie mums. Ir jābūt gatavam situācijai, kad tu satiksi lāci, un tas var būt gan tālu prom, gan ļoti tuvu pilsētai. Tāpēc katru reizi, kad tu dodies ārpus pilsētas, tev ir jāņem līdzi kas tāds, kas ļautu tev aizsargāties. Pirmkārt, ja es redzu polārlāci, es lēnām dodos atpakaļ. Ja lācis izrāda interesi, tad ir jāizmanto signāla raķete. Tā parasti iedarbojas ļoti labi, jo ir ļoti skaļa, un lācis parasti aizbēg. Bet ja tas nestrādā, man sevi ir jāaizsargā ar bīsi. Mana pirmā nopietnā tikšanās ar polārlāci bija kādreizējā krievu apmetnē piramīdā, kur es biju ar turistu grupu. Bija marts, daudz sniega, spoža saule, un no sākuma lāci nekur nemanījām, jo tas netālu gulēja sniegā līdz brīdim, kad viņš piecēlās aptuveni 70 metru tālumā no mums. Es sadzinu grupu aiz manis, lācis paošņai gais un sāk iet prom. Likās, ka viņš ir zaudējis interesi par mums, taču tad viņš apstājās un sāka uz mums skatīties. Šāda uzvedība liecina, ka viņš ir kļuvis ieinteresēts. Tad atlika izšaut signāla raķeti un polārlācis aizbēga. Ir labi izšaut vairākus šāvienus vienā reizē, jo lāči ir ļoti gudri. Ja viņi pēkšņi izdomās, ka viņiem nav bail, viņi var sākt tev skriet pakaļ. Mēs patiešām negribam būt ļoti tuvu viens otram. Šaut lācim var tikai no tālākais 50 metru attāluma. Ja jūti, ka tev draud dzīvības briesmas, bet situācija ļoti nervoza, tu nevari nomērīt distanci un tev ir jāsargā sevi un grupu. Jāatcerās, ka polārlācis var skriet ļoti ātri. Viņš mierīgi var noskriet Usainu Boltu 100 metru distancē, tāpēc aizbēgt no lāča cilvēkam nav iespējams. Tas ir tāds nedaudz muļķīgs joks, bet mēs mēdzam teikt, esi ātrāks par savu draugu. Ja lācis tev skrien virsū, tev ir maksimums 3 līdz 5 sekundes, lai izšautu.
Well, if the polar bear is running toward you, you have like 3-5 seconds.
Tālūk stāsta Vladimirs, viens no mūsu gidiem, ļoti pieredzējis cilvēks, kurš savulaik nakšņojas ļoti tuvu polārlāču mammai un tās diviem lācēniem, un par laimi šī nervozā nakts, kas tika pavadīta stāvot sardzē, zargājot mīļā mierā guļošu turistu grupu, kas gulēja teltīs, beidzās veiksmīgi, taču nu, šādas nervozas situācijas ir neatņemama daļa no gidu dzīves. Par gidu dzīvi vispār mēs noteikti stāstīsim arī nākamajos raidījumos, ja tas ir tiešām, nu, es teiktu, tas ir civilais karavīrs, kas dzīvo Arktikā.
Bet gatavs visam.
Gatavs, tiešām, jā. Bet turpinot par lāčiem un to, kā jāuzvedas to tūmā, ieklausīsimies arī biologa Mada Foršamera stāstījumā.
When a polar bear is shot in self-defense, it's really investigated.
Kad polārlācis tiek nošauts, tiek uzsākt nopietni izmeklēšana. Ierodas salas guvernors ar speciālistiem, kas var noteikt, no kāda attāluma nošauts lācis. Un ja viņi redz, ka šāvienas veikts no 300 metru attālumu, tad ir skaidrs, ka šāvienas nav bijis pašaizsardzības nolūkos. Ir sistēma, kā sev pasargāt, un to te ikviens apgūst ierodoties salā. Visbiežāk negadījumi notiek tad, kad cilvēki tojas pārliek tūlu lācim, lai to nofotografētu. Un visbiežāk par lāču nošaušanu tiek uzlikts sots, cik man zināms, visai liels, aptuveni 50 tūkstoši kronu, jeb 5 tūkstoši eiro. Polārlāči ir fascinējoši dzīvnieki, bet vienlaikus nedaudz biedējoši. Tu nekad nepagursti to svērot.
Ja nu te vēl varētu piebilst to, ka ir tāds joks, kurī paši vietējie dažkārt mēdz atgādināt, ka polārlācis ir vismīlīgākā paskata cilvēkus ēdošais dzīvnieks. Tā kā nu, tas jāpatur prātā, ka šie ir ļoti fascinējoši dzīvnieki, kā jau dzirdējām, un ļoti interesanti, bet viņi tiešām ieraugot cilvēku. Nu, nav tā, ka viņi sajauc to ar kaut ko citu. Viņu tiešām mērķis ir tikt pie maltītes. Mums arī daudzi jautāja, vai mēs esam redzējuši polārlāčus, kā jau te teicu, tad atbildi ir ne, jo šajā gada laikā tie ir ūdeņos un rietumkrastā tos redzēt ir daudz mazāk iespēja nekā austrumkrastā, taču vienlaiks ir ļoti labs sajūta esot šajā salā un zinot, ka polārlāči ir kaut kur brīvā kustībā, nevis iesprostot kādā rezervātā, kur var teikt turistus aizvedīs un tos pa katru cenu parādīs, šeit tiešām tu jūti, ka redzēt, tā ir liela laime, jo tā ir daba. Tā vienkārši tev vai nu panāks pretī, vai nepanāks, bet runājot par lāčiem, man šķiet, šeit ir vietā pieminēt tādu stāstu, kas varbūt noder arī kādam dodoties uz Svalbāru kādā brīdī. Kā jau te minējām, ziemeļbrieži ir balti, nu tādi dzeltenīgi balti šajā salā, tieši tādi paši, kādi arī polārlāči. Un ir bijuši gadījumi, kad, jā, meitenes skatoties uz dzīvniekiem, domāju, pa gabalu, ka skatās uz ziemeļbriežiem, un tikai tad, kad šis dzīvnieks pienāca tuvāk, viņi saprata, ka tas ir baltais lācis, un tad jau aizmuk no šī polārlāča bija diezgan grūti, un vienai meitenei tas beidzās ar laustām kājām, šķiet nolecot no klins, un izglābšanos otrai, diemžēl, letāli, un viņi nokļo šī te polārlāča nagos un zobos vārda tiešākā nozīmē.
Jā, nu tiešām cilvēks ir daļa no dabas, un šī vieta ir unikāla ar to, ka mēs varam sev vēlreiz atgādināt, ka mēs tiešām esam daļa no dabas, un arī
ar ko nejokojam.
Ar ko nejokojam, un arī kāda cita dzīvnieka varības ķēdē iekļūstam. Bet tas, kas man liekas ir unikāli, runājot par Svalbāras baltribēm un ziemeļbriežiem, kas ir šīs endēmiskās sugas tiešām neparastas un raksturīgas tieši Svalbārai, ir zināt, kā šie dzīvnieki spēj izturēt šos apstākļus, jo, nu, kaut vai fakts, arī mēs redzējām, kā ārprātīgā augstumā, ļoti spēcīgā vējā šie ziemeļbrieži spēja rakties par sniegu, meklēt pērno zāli, kura principā vairs no uzturvērtības ir nevērtīga, un viņi tiek ēsti tikai, lai uzturētu kuņģa darbību. Tātad pusgads pusbadā, ja baltirbi, es vispār godīgi sakot nespēju iztēloties, kā baltirba metru dziļā sniegā var atrast barību, ja? Vai lapses, ko ēd lapses tad, kad nav putnu, ja? Kad nav jaunā perējuma. Nu, man liekas, tā ir unikāla prasme pielāgoties šiem reģioniem, unikāla prasme izdzīvot, un vēl jau vairāk prieks par to, ka cilvēks pagaidām to visu ietekmē relatīvi nedaudz.
Nu, man savukārt pārsteidzoši likās redzot tur dažās vietās, kad pakusa tajās dienās tā sniega sēga, tad ļoti, ļoti maza kaut kāda ķērpīša tāda, jo man liekas, tas lielais ziemeļbrieža izmērs, nu, salīdzinoši lielais, tas nav tomēr labs izmērs, tas, protams, nav arī polārlācis, un tomēr tas ēd kaut ko tik ļoti veģetāru un izmēros mazu, un vēl, kā tu minēji, pusgadu varbūt pat ir patiesībā badā. Laikam, jā, par Svalbāras dabu mēs varētu daudz un dikti stāstīt, jo par katru no tās elementiem ir daudz ko teikt, bet redzīm turpinājumā mēs iepazīsim to ainavu, ko salā redzējām mēs ziemas spaugonī, un uzzināsim, kas tad Svalbārā ir daudz bīstamāks pat par polārlāci.
One person has died and nine others have been injured in an avalanche in the remote Norwegian archipelago of Svalbard in the Arctic. Snow from a mountain overlooking the settlement smashed into houses on Saturday.
Turpinām stāstu par raidījuma zināmais nezināmajā vizītes Svalbārā, salu arhipelāgu, kas atrodas aiz polārā loka un ir uzskatāms par Arktikai piederošu teritoriju. Tas, ko jūs tikko dzirdējāt, bija ziņu sižets no 2015. gada, kad Svalbāras lielākajā apmetnē, Longjerbienē, lavīnā tika teju apraktas 10 mājas, bojā gāja viens cilvēks, bet 9 bija ievainoti. Šī bija nu diena negaidīta traģēdija mūsdienu Longjerbienē, lai gan lavīna šajā salā nav reta parādība. Patiesībā lavīnās bojā iet vairāk cilvēku nekā polārlāču uzbrukumos.
Jā, un saprotams, ka šādā vietā, protams, ir ne tikai glābēji, kas gatavoti šādām situācijām, bet arī pētnieki un inženieri, kuri izstrādā brīdinājumu sistēmas, kas ziņo par lavīnu riska paaugstināšanos, kā arī pēta sniega segus biezumu un fizikālās īpatnības, jo izstrādā tehnoloģijas, kas palīdz mazināt lavīnu risku, tā kā šī nozare ir nosekta. Pilsēta atrodas diezgan šaurā ielejā, un izvairīties no lavīnām patiesībā nav iespējams, jo kalni ir abās pusēs ceļam, un mēs tikāmies ar ļoti interesantu pētnieku vārdu Aleksandrs Prokops, viņš ir austrietis, savulaik bijis civilais inženieris ar specialitāti lavīnu riska novērtēšanā un bijis arī slēpošanas instruktors Alpos, tā kā piedzīvojis arī turistu biznesa jaukums. Un Svalbārā dzīvo 3 gadus, bet, protams, ka lavīna Svalbārā ir pilnīgi kaut kas cits nekā lavīnas Alpos. Ieklausīsimies Aleksandra stāstā par lavīnām Svalbārā.
Snow is a very difficult matter because it changes always the behavior. So
Sniegs ir ļoti sarežģīta viela, jo tas vienmēr maina savu uzvedību, struktūru, formu. Vienu brīdi tas ir ciets, nākamajā šķidrs. Mans pētījuma lauks un arī iemesls, kāpēc esmu šeit, ir iepazīt to, kā sniega segu ietekmē vēju, kā sniegs tiek sapūsts. Tas ir arī galvenais cēlonis lavīnām Svalbārā. Uz šīs salas ir ļoti maz nokrišņu, tas ir tuksnesis. Turpretim vējš šeit ir ļoti spēcīgs. Vējš sadzen sniegu kupenās, kur uzkrājas liela sniega masa, un tad, kad šis sniegs sāk kustēties, rodas lielas lavīnas. Alpos lavīnas un Svalbārā krietni atšķiras. Pirmkārt, sniegs šeit ir citādāks. Alpos pārsvarā ir siltāks nekā šeit Svalbārā. Te temperatūras ir krietni zemākas, vidēji -10, -20 grādu ilgu laiku periodu. Sniega kristāli Svalbārā snieg nedaudz mazāki nekā Alpos. Tā kā šeit pūš vējš, šis smalkais sniegs tiek saspiests un sniega masa kopumā kļūst daudz smagāka nekā Alpos. Tāpat Alpos sniega sega ir biezāka, tur ir daudz vairāk sniega nekā šeit. Te sniega ir mazāk un sniega segas plānākas. Katru reizi, kā uzsniegs sniegs Svalbārā, uz sniega segas veidojas jauns sniega slānis, kas atšķiras no iepriekšējā. Tas var radīt lavīnu risku, jo lielākā sniega slānī kristāli formējas citādāk nekā mazā slānī. Alpos sniegs ir biezākos slāņos, šeit mazākos, un slāņi ir daudzveidīgāki.
You have a high temperature gradient in this layer, you bigger crystals form afterwards.
Vēl viens svarīgs aspekts ir temperatūra. Lielas temperatūras atšķirības starp sniega līmeņiem var radīt lielākus sniega kristālus. Alpos vienu metru dziļām sniegam ir vienāda temperatūra pie zemes un sniega masas augšpusē, bet Svalbārā ir mūžīgais sasalums. Augsnes virskārtas temperatūra ir aptuveni -3, -4 grādi, bet sniega segas temperatūra un gaisa temperatūra ir daudz zemāka. Tādējādi šeit atšķirība temperatūras ziņā ir krietni lielāka, tāpēc zemākajos sniega slāņos veidojas lielāki kristāli, un tad, kad tam virsū tiek uzpūsts jauns sniega slānis, tie var ātri vien atbrīvoties un veidojas lavīnas. Pēdējo 15 gadu laikā 7 cilvēki ir gājuši bojā no lavīnām, bet pēdējo 35 gadu laikā polārlāči ir nonāvējuši tikai 3 cilvēkus. Manuprāt, tas tā ir tāpēc, ka cilvēki ilgu laiku neaptvēra lavīnu radītās briesmas šajā vietā. Cilvēki lieliski apzinās polārlāču klātbūtni, viņiem ir ieroči, labs ekipējums un ikviens tiek apmācīts, kā sevi pasargāt no polārlāču uzbrukumiem, bet daudz mazāk cilvēku ir informēti par lavīnu risku. Tagad tas mainās sakarā ar pēdējo 15 gadu laikā piedzīvotajiem negadījumiem, tāpēc arī mēs esam šeit, lai palīdzētu.
Ko cilvēki var darīt lavīnu gadījumā? Nu, piemēram, turisti, kas šeit ierodas un nav informēti par lavīnu risku.
So as a normal tourist you might not even have to think about it because you're not in the area where avalanches happen or you're not.
Kā parastam turistam tev par to nav jādomā, jo tu neesi teritorijā, kuru var apdraudēt lavīnas, vai arī tu nedari neko tādu, kas varētu radīt bīstamību. Šeit mums ir divas citas problēmas. Vietējie, kas ar sniega motocikliem brauc augšup un leju pa stāvām kalnu nogāzēm, ir tādas sacīkstes, tas, kurš uzbrauc pa stāvu kalnu nogāzi visaugstāk, tas uzvar. Protams, tas arī rada lavīnu risku un, diemžēl, arī letālus iznākumus. Tepat man aiz loga ir kalns, kurā cilvēki nodarbojās ar šo atrakciju un viens braucējs aizgāja bojā. Tas bija pirmais šāda veida negadījums. Otrs veids, kā veidojas lavīnas un kas patiesībā bija pilnīgi negaidīti, bija 2015. Gada decembra lavīna. To ietekmēja klimata pārmaiņas. Bija vairāk nokrišņu nekā ierasts šajā mēnesī. Gaisa masas bija siltākas, daudz vairāk sniega uzkrājās kalnā un tam visam, protams, pievienojās ierastais vējš. Tas radīja ļoti spēcīgu lavīnu, kas pirmo reizi Svalbārā sasniedza arī iedzīvotāju mājas. Tas, ko mēs darām šobrīd, mēs esam izveidojuši jaunu brīdinājumu sistēmu Longjerbienai. Pilsētu izveidoja ogļrači un viņiem nebija ne mazākās nojausmas par lavīnām, taču tagad situācija ir mainījusies.
The town actually was built from the coal mine people. They didn't know anything about avalanches, obviously, they just were interested in digging for the coal.
Tik tālu Aleksandrs Prokops par lavīnām Svalbārā, un patiešām situācija krietni atšķirs no ierastajiem slēpošanas kurortiem Alpos, jo tur cilvēku ir tūkstošiem un ir vesela sistēma, kā tos evakuē, kā slēdz ceļus, bet šai nomaļai teritorijai un nelielajam iedzīvotāju skaitam situācija ir jauna. Interesants ir arī Aleksandra izveidotās mērījumu stacijas, kas ziņo, kad jāslēdz ceļš, jāevakuē iedzīvotāji, un tās stacijas atrodas tādās kalnu nogāzēs, var teikt, kurās ir, nu, es teiktu līdzīgi kā meteo stacijas, dažādi mērījumi tiek veikti par sniega temperatūru dažādos slāņos. Tur ir ļoti liela un sarežģīta fizika, es pat teiktu arī matemātika iesaistīta, lai saprastu, kā lavīnas veidojas. Un tad, nu, tādā veidā Aleksandrs var prognozēt, cik bīstams ir potenciāls lavīnas, vai tās varētu skart pilsētu, un kurā brīdī tas ir tikai, tā teikt, vērojams kā dabas parādība no malas, un kurā brīdī jau jāsāk satraukties.
Jā, un vējš šajā salā, kuru mēs piedzīvojām, muikā piedzīvojām, šo situāciju no dienu padara daudz sarežģītāk, jo mainās vēja virziens, ātrums mainās, un tas ir visai liels visu cauru gadu. Un, ja vienā dienā mēs devāmies pāri sasalušam fjorda līcim un dabūjām izjust uz savu sādes 13 līdz 15 metrus sekundē, piebildīšu, ka šādos laikapstākļos, man liekas, Latvijā reti kurš iziet ārā no mājas, Svalbārā tas nav šķērslis pilnīgi nekam.
Ja citādāk nekur netiec, man liekas, lielāko daļu.
Jo sniega motociklu tūris turpinājās, pārgājieni turpinājās, izbraucieni ar haskijiem netika atcelti un, principā, ikdienas gaitas pilsētā turpinājās tā, it kā vējš vispār nepūst. Tā kā tas ir fenomenāli.
Jā, nu, protams, šāds vējš ir kā punkts. Tīņš uz zila lavīnām, un kā Aleksandrs stāsta, recepte ir vienkārša. Trausls, sniegs, daudz nokrišņu, sniega sega vismaz metra biezumā un spēcīgs vējš, lavīna var sākties.
Jā, kā preventīvi pret to cīnīties un pasargāt sevi no lavīnu radītajām briesmām, vairāk vaicājām Aleksandram.
So this is the easiest way, is warning, but there is also like temporary measures and permanent measures.
Vienkāršākais veids ir brīdinājums. Tad ir pastāvīgie un īslaicīgie risinājumi. Īslaicīgais risinājums ir evakuēt cilvēkus vai spridzināt sniegu kalnos. Svalbārā mēs to nedarām, jo sniega sega ir ļoti smaga, bet Alpos un Amerikā tā ir ierasta prakse. Spridzināšana palīdz atbrīvoties no sniega kalnos, ja precīzāk tās ir mākslīgi radītas lavīnas, pirms tās veidojas dabiski. Slēpošanas kurortos to dara bieži, bet ne šeit, ne Svalbārā. Pastāvīgais risinājums ir speciāla konstrukcija būvēšana, piemēram, žogi. Tie notur sniega masu un tā nevar nokrist zemāk. To mēs plānojam uzstādīt nākotnē, nu, kādu tuvāko divu gadu laikā. Tāpat ir arī žogi, kas aizkavē sniega masas akumulēšanos. Šie žogi ļauj uzkrāties sniegam tur, kur tas nav bīstami cilvēkiem, tādējādi neļaujot rasties sniega kupenā bīstamās zonās. Ir arī dambi, gan tādi, kas novirza sniegu prom no cilvēka tuvuma, gan arī tādi, kas aptur sniega tālāku virzību.
Vai Longirbīnā pastāv aizliegumi ēku būvēšanai? Esmu redzējusi ēkas, kas atrodas pašā kalna pakājā un šķiet ir visai bīstamā teritorijā.
Yes, there haven't been restrictions till the 90s and then there were some hazard maps.
Līdz pat 90-ajiem šādu aizliegumu nebija, bet tā kā mēs esam radījuši jaunu karti ar atzīmētām bīstamajām zonām, šajās zonās ēkas celt nedrīkst. Ir noteikumi, kur un kā vispār drīkst kaut ko celt.
Where you allowed to build buildings and how you can build the buildings.
Tālūk Aleksandrs Prokops stāstīja par to, kā pēta sniegu, kā pēta lavīnas un veido brīdinājumu sistēmas par tām un par to, kā pasargāt cilvēks no lavīnu radītajām briesmām. Par laimi mums nenācās piedzīvot šādas lavīnas, patiesībā laikapstākļi Svalbārā bija pat ļoti nepastāvīgi visu mūsu uzturēšanās laiku. Mēs piedzīvojām gan skaidras debesis ar ziemeļblāzmu un stipri tuksnešainu vēju, gan arī atkusni un lietu bija diena, kad Arktikā bija siltāks nekā Eiropā. Domāju, ka daudz klausītāju šo faktu bija dzirdējuši, jo par to tiešām runāja mediji visā pasaulē. Un tā ir ārkārtēja situācija, kad februārī Arktikā ir tik silts. Un tomēr silti nebija, jo, kā mums stāstīja arī gidi, katrs metrs sekundē vēja tur nozīmē mīnus vienu grādu. Un tā kā vējš nerimās nevienu dienu, bija patiešām augsti.
Jā, un loģisks jautājums ir, ko, man liekas, mums pilnīgi visi ir uzdevuši, kā nenosalt šādā vietā, un mēs bijām ļoti priecīgas, kā dzīvojam 21. Gadsimtā, un ka mums ir tik labs aprīkojums. Neilons, poliesteris, sintētiskie materiāli, kas neļauj samirkt un vienlaikus uztur siltumu to ādai, man liekas, tas ir vienīgais risinājums, kā tur patiešām nenosalt un nepārsalt. Nekāda kokvilna, es pat teiktu, aizmirstiet vilnas zeķis mājās, tikai termoveļa, termozeķis, dūnu jakas, slēpošanas bikses, sejas maskas, siltie cimdi jāģērbjas trīs kārtās, jo temperatūra visu laiku ir zem nulles.
Un arī tie, tā ir virs nulles, tad ar visu to vēju un visu pārējo, tas izjūt ziņā patiešām ir gana zemu. Jā, un esot tādam silti saģērbtam, ir arī, protams, ka tikai iespējams izbaudīt šo fantastisko dabas skaistumu, kalnus, ledājus, tuksnešus uzsvērš, tāda polāros tuksnešus, fjordus Svalbārā, un tas arī lika mums domāt, kā cilvēki šeit izdzīvoja tad, kad nebija elektrības, silta profesionāla aprīkojuma, sniega motocikla, ar ko pārvietoties un citu labumu, ko piedāvā 21. Gadsimts. Par cilvēkiem Svalbārā, pirmajiem atklājējiem, vaļu un polārlāču medniekiem, ogļračiem, kas izveidoja pilsētu šajā salā, zinātniekiem un gidiem, kas ir tik prasmīgi izdzīvotāji, ka tos mierīgi var saukt par civilajiem karavīriem, kā tu, Pauli, jau pieminēji. Par to visu sīkāk mēs stāstīsim nākamajā Svalbārai veltītajā raidījumā, jau nākam ceturtdien. Pagaidām no jums atvedāmies, šo raidījumu varat noklausīties vēl un vēl arī mūsu arhīvā Latvijas Radio 1 mājaslapā. Foto un video par mūsu piedzīvojumiem varat arī meklēt mūsu sociālo tīklu kontos gan Twitterī, gan Facebookā, bet dienas grāmatu par piedzīvoto varat lasīt portālā LSM.lv. Paldies Ziemeļu ministru padomes birojam Latvijā par iespēju doties uz Svalbāru un šo raidījumu sagatavoju Sandra Kropa, Paula Gulbinska. Vislabu!